Aquí estamos nos estudios da Cadena COPE, sentíndonos moi honrados, porque cada vez que nos veñen a visitar aquí as aforas, pois a verdade é que, bueno, sabemos que entraña certa dificultade, non? As persoas que, máis ou menos, teñen oficina no centro e tal, pero Elena Candia, aquí escoitan sus paxariños, hai árbores a carón das fiestras, é unha maravilla traballar aquí, por tanto, a chegarse aquí eu creo que tamén é un disfrute, ou non?
Home, e dende logo poño en valor que ten un cómodo aparcamento, non? Dende logo algo que se bota moito en falta en moitos dos barrios e zonas da nosa cidade, así que ademais diso, pois sempre un placer estar aquí con vos.
Bo día. Mira, véxote, bueno, a cara moi sorrinte e tal, a pesares de que, bueno, non se puido conseguir o obxectivo, pero parece que agora tedes na cabeza outro obxectivo, o sea, non sei. Conta.
Bueno, cando se ganan as eleccións hai que estar contento. Non sabemos que somos do Partido Popular e temos que ter un marxe de resiliencia moi superior, non? A outros proxectos políticos que, pois, sabemos que hai proxectos políticos que se sinten ganadores con 5 concellais e, evidentemente, unha cuestión matemática, ademais de subxetiva, que cando consigues 12 concelleiros, pois ganaches as eleccións. O que se repita moitas veces non pode enturbiar nin facer que deixe de brillar, non? Pois un resultado que dunha maneira clara tinguiu a Lugo de azul. E iso hai que decilo, pois como sempre intento, non? Con toda prudencia, pero con todo realismo. E iso tamén nos ten que dar forza, ilusión e ganas para seguir traballando, porque nos, neste caso, pois traballaremos donde nos deixen os perdedores, pero son as reglas do xogo e con deportividade e democracia hai que encaixalas. E, sobre todo, recordar que, efectivamente, pois ningunha das forzas políticas foi quen de subir un só concelleiro, recordar pois as moitos lucenses que depositaron a confianza no Partido Popular, que temos un compromiso claro coa cidade, con eles, con todos e cada un deles, que o noso programa era claro, era o noso contrato cos lucenses que temos que conseguir que se faiga, insisto, no lugar en que nos coloquen os perdedores, pero temos que ter pois a forza que nos dá un enorme caudal de confianza que se depositou en nós, en non facelo. Bueno, non seríamos xustos cas matemáticas, pero tampouco seríamos xustos cos lucenses que realmente demandan un cambio, que cada día que poño un pé na rúa me fan un análise da situación, me recordan o inxusto que é que o seu voto non valga para nada, me recordan que ao final os perdedores marcan os destinos dos territorios, me recordan moitas cousas, pero nós, que son, eu polo menos, que son unha demócrata convencida, coñecemos dende o primer momento as reglas do xogo, sabemos que a veces o partido entra e outras veces toca no poste, sabemos que entre o éxito e o fracaso pode haber un puñado de votos, e con esa realidade, pois temos que empezar o día seguinte, insisto, no lugar en donde nos coloquen, non os lucenses que nos claramente nos deron a victoria destas eleccións, pero en donde os que perderon, os que hasta antes de ayer, pois estaban tirando dos pelos e discutindo que si non podíamos contratar unha persoa para o cemiterio municipal, que si, bueno, pois xa non vamos a decir das lealdades múltiples que afloraron en toda a campaña, non en boca do Partido Popular, en boca deles mesmos, e que agora, pois, con un punto seguido, parece que non pasou nada. Nós temos o compromiso de facer valer o noso proxecto e temos a forza dese caudal de confianza que depositaron en nós os lucenses, as ganas de traballar e a mesma ilusión, porque sabíamos as reglas do xogo e, sobre todo, as respetamos.
Bueno, vais repetir, parece, non? O pacto de goberno dos últimos 4 anos e agora chegará, entre comillo, a segunda transformación de Lugo.
Bueno, non me gusta moito empregar pois ese concepto que, bueno, pois parece enormemente triunfalista e que creo que non fai xustiza á cidade e que non reflexa pois as principales preocupacións, as principales problemáticas que teñen cada barrio e, bueno, creo que bueno, hai que escoitar máis, non? Pero vamos a esperar tamén e ser prudentes, a ver se si apuntaban que había cousas que había que mellorar, probablemente non o destacaban destacaban como me parece que debía de destacarse, pero creo que temos que ser prudentes hasta coñecer pois en detalle cal é o acordo, non tanto preocupándonos dos illós, non, sino vendo realmente que aporta as necesidades que ten Lugo ese acordo, porque nos coñecíamos o programa do Partido Socialista, coñecíamos o programa do Bloque Nacionalista Galego, e coñecelo supoñía un esforzo, porque tampouco foron moi claros na súa presentación ni no seu contido, pero bueno, máis ou menos coñecíamos o de cada un por separado, e agora temos que ver que parte do que cada un levaba non se fai e que parte acordan facer entre os dous, e sempre de maneira constructiva, intentando sumar e empuxar, pois faremos un análisis cando teñamos toda a información detallada, absolutamente dentro do respeto, da lealdade e do traballo construtivo, que é como nos gusta facer as cousas.
Bueno, eu vexo que siga habendo certas discrepancias ou certos choques, por exemplo, co goberno da Xunta, non? Goberno da Xunta, Concello de Lugo, por exemplo, pois un que non lle dá licencia ao outro que non lle deixa... cree que nos próximos 4 anos se van a normalizar as relacións, vanse sacar as fotografías xuntos uns e outros, ou vai a seguir ese enfrontamento que parece que non nos leva a moito?
Bueno, das fotos dáselles bastante ben, pero realmente non é o que resolve os problemas, non? Efectivamente, estes días facíase público nos medios de comunicación un novo enfrentamento, neste caso, pois era unha paralización dunha obra do Concello, non? Ben, por parte do Concello. No noso programa insistín moitísimo, ou polo menos intentei, non? En que quedara explícito que un dos objetivos que Lugo necesitaba para avanzar era desterrar a confrontación con outras administracións. E ese programa foi o que tivo 12 concellais, co cual a cidadanía falou claramente que da confrontación non sale nada, non perdemos enerxía e non avanzamos. O gallá que recollan ese testigo e que reflexionen que a administración autonómica é parte da solución de moitos dos problemas, non é o orixe, e ojalá sexamos capaces de non facer política con cada unha das problemáticas que entran no Concello. Eu hei poñer da miña parte, pero evidentemente non son nunca que fomentei nada diso. O contrario, intentei sempre intermediar e, sobre todo, explicar con claridade pois que pasan cada cosa. Estos días estábamos escoitando tamén esa responsabilidade á Xunta, pois, por exemplo, da Playa Fluvial, un expediente que empezou no ano 2010, que estamos no ano 2023, e que hai, bueno, pues un itinerario administrativo moi interesante que creo que debería de ser transparente ca cidadanía, e que, bueno, pues sempre digo que si se quixera un espacio público de baño en 24 anos, por suposto, dá moito tempo para facelo, ¿no? Pero importante a todo isto é que a cidadanía sepa a verdade, coñeza pormenorizadamente os expedientes e saque as súas propias conclusións, porque a cidadanía é intelixente, cando lle explicas e ten acceso á información de maneira pues, leal e transparente, xa coloca cada un no seu sitio. Así que eu sí que faigo un chamamento a de que da confrontación nada bon sale, gastamos moita enerxía que é moi necesaria para outras cousas.
Mira que chula é a tecnoloxía, teño aquí o meu teléfono móvil e o noso compañeiro José Luis Ramudo, o xefe de informativos, nos fai chegar esta pregunta para ti. Escoitamos.
Que opina de que José Ramón Gómez Besteiro votase algo máis de 2 meses como delegado do goberno en Galicia e agora pois vai a encabezar a lista do Partido Socialista das eleccións xerais do 23 de xullo aquí na provincia de Lugo?
Bueno, pois, máis alá de que poida parecer pois unha broma, porque estamos falando de cousas moi serias e non o é, teño que dicir que me quitou pois un dos títulos, non, que tiña no meu currículum, que chamábame Elena la Breve, pero pola responsabilidade que tuve na deputación, e facíano, bueno, pois con moita ironía, con moito sarcasmo, en moitos casos con moito desprecio, que eu non o vou a facer, e pasou a liderar ese ranking, non, de políticos máis breves que asumen unha responsabilidade. Ca separación do legado, non? A min houberame gustado que aproveitara o seu pasado pola delegación do goberno para comprometer ese investimento tan importante para a nosa provincia como era os fondos para Altri, non? Un proxecto transformador e que efectivamente a provincia necesita, porque máis alá de que se nos recorde polo tempo que estuvemos nos sitios, o importante é que se nos recorde polo que fixemos nese tempo, non? Efectivamente, é un tempo moi breve, eu, igual que que foi no meu momento, intentei deixar un legado. Por certo, algún deles, algún ainda pervive, como o Plan Único, que me recordan cada cartel cando vexo por a provincia adiante, teño que reconocer que me encanta. E no caso, pois, do seu paso por a delegación do goberno, sí que voto en falta que non aproveitara, pois, ese curto espazo de tempo, pero que efectivamente hai que traballar desde o primer día hasta o último, en manifestar o seu compromiso real ca provincia e deixar arranxado o compromiso de fondos europeos para un proxecto de transformación real e moi necesario para Lugo.
A ver que me fai chegar outra cousa aquí, Ramudo, que fai referencia, creo que, aos pactos. A ver.
Como están as negociacións para pactar gobernos de coalición na provincia de Lugo? Pode gobernar o Partido Popular en Viveiro? Ten opcións en Monterroso?
Bueno, o Partido Popular vai a intentar gobernar en todos aqueles concellos en donde haxa opcións. Primeiro, donde ganou as eleccións. Recordaredes que eu mesma enviei unha carta aos dous grupos políticos que hasta donde eu chego creo que non tuvo resposta, máis alá de facer algunha matización no aspecto das formas e das mínimos maneiras de actuar e da educación. Pois no resto, en todos están intentando, poñendo sempre en riba da mesa proxectos para cada un dos seus territorios, pois chegar a acordos positivos para formar goberno. Bueno, calquera dos dous concellos que cita, nomeadamente Viveiro, non? Que dende hai moitos anos pois conseguimos ganar as eleccións, en donde, bueno, pois a cidadanía claramente, non? Non refrendou o goberno do Partido Socialista. Bueno, pois eu creo que Mariña e todo o seu equipo está traballando para presentar unha alternativa para Viveiro, que Viveiro necesita e que creo que neste momento a cidadanía tamén falou claro de que había que dar un cambio. Estábamos sempre, cando analizamos os resultados electorais, probablemente non está de máis recordar que, aínda que o Partido Socialista é moi dado a presumir dos gobernos, aínda cando non gana as eleccións, empezamos a nosa entrevista por aí tamén, e aquí podemos apuntalalo novamente. Na Mariña tiñamos unha situación en donde, bueno, pues había moitos concellos que non tiñan maioría absoluta. Neste caso, Viveiro, especialmente, creo que tivo un resultado, bueno, pues que eu poño en valor e que creo que vai a ser positivo para Viveiro. Monterroso, dende logo, é un concello políticamente moi complexo, non? En donde, despois das eleccións, sempre queda un escenario difícil de xestionar. Creo que Eloi e o seu equipo fixo un gran traballo gobernando con Rocío este curto espazo de tempo, donde ten un legado de seriedade e de xestión que eu creo que pode ser, bueno, pois, dende logo, unha fortaleza para intentar pois liderar un goberno novamente pois nesta legislatura. Ambos sei que están poñendo todo o seu empeño, que teñen o apoio do partido, que teñen o apoio do goberno da Xunta e que van a intentar acertar. Sempre, insisto, non pensando nada máis que seguir traballando polo territorio en donde os veciños depositaron a confianza neles.
Bueno, recollemos e vamos a pechar tamén. Voltamos ao Concello de Lugo. A ver, a legión romana de Elena Candia para esas áreas e para loitar co que vai a ser pois un novo goberno, non? Un goberno pois dos últimos 4 anos que vai desapelexar contra eles, con que armas, con que integrantes, en que apartados, conta.
Ben, nos demos unha rolda de prensa recentemente explicando un pouco a organización do grupo para que, bueno, pois os lucenses tamén teñan referencias de todas e cada un das áreas, non? Eu concretamente vou empezar por min, pois que son a voceira do grupo e asumín as áreas de economía e cultura. Cristina Sanz, coa súa experiencia, creo que pode facer un gran traballo na xestión de fondos europeos e no seguimento do Lugo Transforma, ademais de seguir sendo enlace co tecido empresarial e con todo o emprendedor da cidade. Quique Rozas será o vicevoceiro, porque lembramos que Cristina é deputada autonómica e asume as áreas importantísimas de seguridade, participación e atención á cidadanía, en donde suspendeu o goberno nesta legislatura claramente, e a área de deportes. Antonio Meijide, infraestructuras, mobilidade e medio ambiente, compartido con Silvia Colmenero, que además de medio ambiente, compartido con Antonio, levará comercio, industria e consumo. Javier Vázquez, que levará educación. Flor Rubiños, que será nosa representante no rural, fidelizando pues, esa atención ás 54 parroquias. Ramón Cabarcos, rehabilitación e urbanismo. Agustín Gallego, Turismo e Promoción do Municipio, Aurora Goás, Muller e Igualdade, Gustavo, Benestar Social, Migración e Voluntariado, e Mar Carballas, Recursos Humanos e Atención á Infancia e Xuventude. A idea un pouco é que eses 21.500 lucenses que depositaron en nosa confianza sepan que desde o minuto cero pois, o noso compromiso é total, a entrega de traballo e de ilusión está absolutamente con máis forza que nunca, e que sepan pois, que cada un ten unha área, porque a mellor maneira de organizarnos é de facer pois, dunha maneira máis eficaz e máis eficiente o traballo que se nos encomendou.
E como vades a facer ese feedback pois, cos ciudadanos? Vai haber unha oficiña ciudadana, un teléfono, ou vades pisar calle por calle, parroquia por parroquia, para ter ese día a día dos veciños?
Pois vai haber as tres cousas, non? A atención á cidadanía é clave, non? Dende o propio concello, nas oficinas cos medios que temos, evidentemente o teléfono, que sigue sendo un mecanismo para comunicarnos moi áxil e ademais, bueno, pues está moi económico, porque xa todos sabemos que mandar un WhatsApp é gratuito. Esa forma de traballar, que desa escoita activa, territorializando e sectorializando, non, a reunións, resultou non ser francamente moi interesante. Xa asumimos no seu momento ese compromiso, que independentemente do resultado era unha forma de traballar na campaña, pero sería tamén unha forma de traballar despois das eleccións. E aí empezaremos, non? Creo que será unha maneira primeiro de dar as gracias por todo o apoio que recibimos e bueno, pois en breve, despois do 17, faremos pública pois a nosa rolda de reunións e de contactos con ese compromiso, con esa forma das 54 parroquias dos 15 áreas que dividimos a cidade, como mínimo ter unha reunión o ano, sen prexuicio de que cando o asunto ou a actualidade o demande, pois se poida intensificar. Esa vai ser a forma de traballar.
Moi ben, pois graciñas, Elena Candia. Agora, a donde te levan os teus compromisos, si se pode saber? Si é algo público, si é privado, non nos digas nada.
Si, agora teño unha reunión do 6º aniversario do BNI, que é Breogán, que é un grupo de empresarios que se reúne cunha fórmula, bueno, pois creo que moi interesante, non? De crear sinerxias. Sí. Xa os visitei estando previa á campaña e asisto na axenda o que está máis preto. Pola tarde xa teñen algunhas das reunións un contido máis cultural. Bueno, pois cunha axenda non vamos a decir que a mesma intensidade de campaña, pero que se lle parece bastante.
Eles, os do BNI, demostran, dende logo, pois moito músculo, todos os días se reúnen para tomar café. Eso debería estar un pouco na nosa cultura, reunirnos para poñer en común todas as inquedanzas. Graciñas, Elena, unha aperta forte.
Moitas gracias a vos.